От що, Д'Артаньяне, обізнався Атос за хвилину. Зніміть з пальця каблучку або поверніть її каменем всередину. Вона викликає в мене болючі спогади. Я навіть не можу спокійно розмовляти з вами. Здається, ви хотіли про щось порадити зі мною. Казали, що ви в скруті. Стривайте, покажіть мені ще раз цей сапфір. На тому, про який я згадував, збоку має бути подряпина внаслідок одного випадку. Д'Артаньян знову зняв з пальця перстень і віддав його Атосові. Атос здригнувся. «Гляньте, ось подряпина!» – вигукнув він. «Хіба це не дивно?» І він показав подряпину Д'Артаньянові. «Від кого ви отримали цей сапфір, Атосе?» «Від моєї матері, яка свого часу одержала його від своєї. Як я вам уже казав, це старовинна фамільна дорогоцінність, що ніколи не повинна була залишати нашу сім'ю. І ви продали сапфір?» – нерішуче спитав Д'Артаньян. «Ні», – відповів Атос з дивною усмішкою. «Я подарував його в ніч кохання, так само, як сьогодні його подарували вам». Д'Артаньян замислився. У цю мить душа міледі уявилася йому бездонною і похмурою прірвою. Він поклав перстень до кишені. «Д'Артаньяне», – сказав Атос, узявши юнака за руку, – «ви знаєте, що я люблю вас. Якби в мене був син, я не любив би його більше, ніж вас. Послухайте мене. Відмовтесь від цієї жінки. Я не знаю її. Але якийсь внутрішній голос каже мені, це пропаща істота. В ній є щось фатальне». «Ваша правда», – відповів Д'Артаньян. «Так, я розстануся з нею, бо, признаюся вам, ця жінка лякає і мене». «Чи вистачить у вас рішучості?» – спитав Атос. «Вистачить», – мовив Д'Артаньян. «І я зроблю це, не відкладаючи». «Ну що ж, юначе, ви правильно вирішили», – сказав Атос, стискаючи руку гасконця з майже батьківською ніжністю. «Дай Боже, щоб ця жінка не залишила в вашому житті страхітливого сліду». Атос кивнув Д'Артаньянові, даючи зрозуміти, що хоче побути на самоті зі своїми думками. Вдома на Д'Артаньяна чекала Кетті. Після місяця гарячки бідолашна дівчина не змінилася більше, ніж після однієї цієї безсонної ночі. Господиня послала її до уявного Деварда. Міледі сп'яніла від щастя. Їй хотілося знати, коли милий подарує їй другу ніч. Нещасна Кетті, бліда і тремтяча, чекала від Д'Артаньяна відповіді. Атос мав на юнака великий вплив. Тепер, коли його самолюбство і жадоба помсти були вдоволені, поради друга, поєднавшися з голосом власного серця, дали Д'Артаньянові силу зважитися на розрив з міледі. Отож він узяв перо і написав такого листа. «Не сподівайтесь, добродійко, на побачення зі мною в ближчі дні. Після одужання я маю стільки подібних запрошень, що мушу навести в них якийсь лад. Коли надійде ваша черга, я матиму честь повідомити вас про це. Цілую ваші ручки, граф Девард». Про сапфір у листі не було і слова. Може, наш гасконець хотів зберегти його як зброю проти міледі, а може, будьмо щирі, вирішив залишити перстень у себе як останній засіб заплатити за спорядження. Не запечатуючи листа, Д'Артаньян дав його Кетті. Прочитавши записку, дівчина спершу нічого не зрозуміла, та коли прочитала її вдруге, невимовно зраділа. Кетті не вірила своєму щастю. Д'Артаньян мусив переповісти їй те, про що йшлося в листі. Незважаючи на небезпеку, яку таїла для бідолашної дівчини запальна вдача міледі, Кетті побігла на Королівську площу, щоб якнайшвидше віддати листа своїй господині. Серце навіть найкращої жінки безжальне до страждань суперниці. Міледі розгорнула листа так само квапливо, як покоївка принесла його, та, прочитавши перші слова, зблідла, мов смерть. Зібгавши папір, міледі обернулась до Кетті, і очі її люто заблищали. «Що це за лист?» – спитала вона. «Це відповідь на вашу записку, пані», – тремтячи відповіла Кетті. «Не може бути», – вигукнула міледі. «Не може бути, щоб дворянин зважився написати жінці такого листа». Раптом вона здригнулася. «Боже мій, невже він дізнався?» Міледі замовкла на півслові. Вона зціпила зуби, обличчя в неї стало сірим, мов попіл. Вона хотіла підійти до вікна, щоб вдихнути повітря, але спромоглася тільки простягти руку. Ноги їй підігнулися, і вона впала у крісло. Кетті, думаючи, що господиня знепритомніла, підбігла, щоб розстебнути корсаж, але міледі враз випросталася. «Чого вам треба?» – спитала вона. «Як ви насмілились доторкнутися до мене?» «Я гадала, пані, що ви знепритомніли і хотіла допомогти вам», – відповіла покоївка, жахнувшись страшного виразу обличчя своєї господині. «Я знепритомніла. Я. Ви, певно, маєте мене за слабодуху жіночку? Коли мене ображають, я не втрачаю тями. Я мщуся за себе, чуєте?» І вона знаком наказала Кетті вийти. Розділ 6. Мрія про помсту. Ввечері міледі, як завжди, наказала ввести до неї Д'Артаньяна, тільки-но він прийде. Але він не прийшов. Наступного дня Кетті прибігла до юнака і розповіла все, що сталося вночі. Д'Артаньян усміхнувся. Ревнивий гнів міледі – це вже була помста. Увечері міледі була ще більш роздратована, ніж напередодні, і знову повторила свій наказ щодо гасконця, проте й цього разу вона чекала його даремно. Ще через день Кетті прийшла до Д'Артаньяна, але не радісна і жвава, як раніше, а дуже сумна. Д'Артаньян спитав, що з нею. Замість відповіді Кетті вийняла з кишені листа і віддала юнакові. Лист був написаний рукою міледі, тільки цього разу він був адресований не графові де Варду, а Д'Артаньянові. Юнак розгорнув його і прочитав. «Любий пане Д'Артаньяне, негарно забувати своїх друзів, особливо коли попереду така довга розлука. Лорд Вінтер і я марно чекали вас учора і позавчора. Невже так буде і сьогодні? Щиро прихильна до вас леді Кларік». «Все ясно, – сказав Д'Артаньян, – я чекав цього листа. Мої шанси ростуть настільки, наскільки падають шанси графа де Варда». «То ви підете?» – спитала Кетті. «Послухай, люба дівчинко», – сказав гасконець, шукаючи способу виправдати перед власною совістю намір порушити слово, яке він дав Атосові. «Ти сама розумієш, нечемно не відгукнутися на таке пряме запрошення. Якщо я не прийду, міледі не зрозуміє, чому я перестав відвідувати її, і запідозрить мене у чомусь лихому. А хто зна, до чого може дійти помста такої жінки, як вона?» «Боже мій», – вигукнула Кетті, – «ви завжди вмієте повернути все так, що правда на вашому боці. Але ж ви знову почнете залицятися до неї. І коли цього разу ви захопите її під своїм справжнім іменем, і коли їй сподобається ваше справжнє обличчя, це буде багато гірше, ніж першого разу». Бідолашна дівчина мимоволі перечувала те, що мала статися. Д'Артаньян, як міг, заспокоїв її і пообіцяв, що не піддасться чарам міледі. Д'Артаньян доручив передати міледі його найщирішу подяку за прихильність і сказати, що буде до її послуг сьогодні ввечері. Написати листа наш гасконець не наважився, бо не був певен, чи зуміє так змінити свій почерк, щоб гострі очі міледі не впізнали його. Рівно о 9-й годині Д'Артаньян був на Королівській площі. Певно, лакеїв, що чекали у передпокої, буде попереджено, бо тільки-но юнак увійшов, як один з них побіг сказати про нього міледі, хоч мушкетер не встиг навіть спитати, чи приймає вона. «Просіть», – сказала міледі коротко, але таким різким голосом, що Д'Артаньян почув аж у передпокої. Його ввели до вітальні. «Мене ні для кого немає вдома», – мовила міледі. «Чуєте, ні для кого». Лакей вийшов. Д'Артаньян цікавим оком глянув на міледі. Вона була бліда, очі втомлені, чи то від сліз, чи то від безсоння. В кімнаті було не так ясно, як звичайно, і все-таки цей навмисний півморок не міг приховати слідів нервового збудження, що мучило міледі останні два дні. Д'Артаньян підійшов до неї такий само люб'язний, як і раніше. Міледі зробила над собою неймовірне зусилля і привітно всміхнулася, але усмішка аж ніяк не пасувала до її спотвореного хвилюванням обличчя. Д'Артаньян спитав, як міледі почувається. «Погано», – відповіла вона, – «дуже погано». «В такому разі», – мовив Д'Артаньян, – «я зайвий, бо вам, безперечно, потрібен відпочинок, тож дозвольте мені піти». «Ні-ні», – відказала міледі, – «прошу вас, залишайтесь, пане Д'Артаньяне. Ваше люб'язне товариство розважить мене». «А вже ж», – подумав Д'Артаньян, – «вона ніколи не була такою чарівною, треба бути насторожі». Міледі якнайприязніше усміхнулась і завела невимушену розмову. Збудження, що було на мить зрадило її, повернулося до неї, очі заблищали, щоки заполум'яніли, губи порожевіли. Перед Д'Артаньяном знову постала Цирцея, що вже давно причарувала його. Він вважав, що його кохання згасло, але воно тільки заснуло. Тепер воно знову прокинулося в серці юнака. Міледі всміхалася, і Д'Артаньян ладен був занапастити душу заради цієї усмішки. На мить він навіть відчув щось схоже на докори совісті. А міледі тим часом стала ще ласкавішою. Вона спитала, чи є в Д'Артаньяна кохана. «О, як ви можете бути такою жорстокою, щоб питати про це в мене?» – якнайщиріше вигукнув Д'Артаньян. «Адже відтоді, як я вас побачив, я тільки вами і живу». Міледі всміхнулася дивною усмішкою. «То ви кохаєте мене?» – спитала вона. «Невже я мушу ще говорити про свої почуття? Невже ви самі їх не помічаєте?» «Ну, гаразд, але ж ви знаєте, чим більше в серці гордості, тим важче здолати її». «О, труднощі мене не лякають», – сказав Д'Артаньян. «Мене жахає тільки те, що неможливе». «Для справжнього кохання немає нічого неможливого», – відповіла міледі. «Нічого, добродійко?» «Нічого», – повторила міледі. «Еге, це зовсім інша справа», – подумав Д'Артаньян. «Хай йому чорт, чи не закохалася бува в мене ця капризуха, і чи не збирається вона подарувати мені ще один сапфір, подібний до того, який вона подарувала гаданому графові Деварду». І він підсунув свій стілець до крісла міледі. «А що б ви зробили, аби довести ваше кохання?» – спитала вона. «Все, чого ви від мене зажадали б. Наказуйте, я готовий». «На все? На все!» – скрикнув Д'Артаньян, який наперед знав, що, даючи таку обіцянку, він мало чим ризикує. «Гаразд, тоді поговорімо», – сказала міледі, підсуваючи своє крісло до стільця Д'Артаньяна. «Я слухаю вас, пані», – відповів юнак. Якусь мить міледі мовчала, немов вагаючись, а потім мовила: «У мене є ворог». «У вас, пані?» – вигукнув Д'Артаньян, удаючи здивованого. «Боже мій, це просто неймовірно! У вас такої чарівної і доброї?» «Смертельний ворог!» «Невже?» «Ворог, який образив мене так жорстоко, що тепер між ним і мною війна на смерть. Чи можу я розраховувати на вас як на помічника?» Д'Артаньян одразу збагнув, куди хилить ця мстива жінка. «Можете, пані, палко», – сказав він, – «моя шпага і моє життя належить вам разом з моїм коханням». «У такому разі, коли тільки ваша хоробрість дорівнює вашому коханню…» – вона замовкла. «Що тоді?» – спитав Д'Артаньян. «Тоді», – помовчавши якусь мить, провадила міледі, «від сьогоднішнього дня для вас не існує нічого неможливого». «Я не переживу цього щастя», – вигукнув Д'Артаньян, кидаючись до ніг міледі і вкриваючи поцілунками простягнені до нього руки. «Помститися за мене цьому нікчемному Девардові», – думала, зціпивши зуби міледі, – «а там я зумію тебе позбутися, подвійний дурню. Ти моя шпага». «Впади в мої обійми, лицемірна і небезпечна жінко», – думав Д'Артаньян. «І я насміюся з тебе разом з тими, кого ти хочеш убити моєю рукою». Д'Артаньян підвів голову. «Я готовий», – сказав він. «То ви зрозуміли мене, любий Д'Артаньяне?» – спитали міледі. «Я вгадав би ваше бажання з єдиного вашого погляду. І ви скористаєтеся задля мене вашою шпагою, яка вже дістала таку славу, хоч зараз». «Але чим я віддячу вам за таку послугу?» – мовила міледі. «Я знаю закоханих, вони нічого не роблять задарма». «Вам відомо, про яку подяку я мрію?» – відповів Д'Артаньян. «Вона єдина гідна вас і мене». І юнак ніжно пригорнув міледі до себе. Вона майже не пручалася. «Користолюбець», – тільки й мовила, усміхаючись. «О, — вигукнув Д'Артаньян, — я не вірю своєму щастю і, боячись, щоб воно не розвіялось, мов сон, хочу швидше зробити його дійсністю». «Ну що ж, заслужіть, омріяне щастя». «Я чекаю, наказуйте», – сказав Д'Артаньян. «Справді», – мовила міледі, відкидаючи останні сумніви. «Назвіть мені ім'я негідника, який примусив плакати ваші чарівні очі». «Хто вам сказав, що я плакала?» «Мені здалося, такі жінки, як я, не плачуть». «Тим краще, отже скажіть мені його ім'я». «Саме в його імені і полягає моя таємниця. Але ж я мушу його знати».